Ola, boas tardes. Este audio pretende explicar o mapa conceptual Revolución Científica, novo método científico. Un dos rasgos que define a Revolución Científica da modernidade, polo cal, entre outras razóns, se fala precisamente de Revolución Científica, é que esta nova ciencia, esta ciencia nova, como lle chama, por exemplo, Galileo, os propios científicos da modernidade teñen a percepción de que é nova porque introduce unha nova metodoloxía de investigación científica, ou se o preferides, en outros termos, introduce un novo método científico. Método científico de investigación da natureza en distintos ámbitos que basicamente apóiase sobre dúas bases. Por unha parte, a razón, as demostracións, e por outra parte, a experiencia, as comprobacións. Ambos dous elementos do método científico, a parte demostrativa como a parte de comprobación, a parte máis estrictamente racional, como a parte que ten que ver coa experiencia, están íntimamente relacionadas. Co cal, como se pode ver no mapa conceptual, hai liñas que unen razón con experiencia, demostración con comprobación, porque ambas as dúas partes integran o que é ese método científico, esa nova metodoloxía científica que caracteriza a nova ciencia moderna e que é un dos rasgos desta revolución científica dos modernos. Co cal, aínda que eu agora vaya a enunciar por partes e por puntos cada un destos elementos ou bases que integran a nova metodoloxía científica, na praxis científica, na actividade de investigación científica, todos estes elementos que vou a mencionar, todos estes puntos, se combinan. Empecemos pola razón. O método científico, tal como é formulado por esta nova ciencia moderna, da man de Galileo, da man de Newton, da man de Descartes, da man de Bacon, apóyase nun punto inicial na formulación de hipótesis, dunha suposición que trata de explicar un determinado fenómeno natural que se está a investigar. Formúlanse, polo tanto, hipóteses sobre a base dunha argumentación lóxico-racional. Polo tanto, esa argumentación das teorías científicas que tratan de explicar determinados feitos é unha parte relevante da investigación científica seguindo esta nova metodoloxía. Pero hai un paso máis na demostración, que é o momento no que se trata de formular en términos matemáticos esa hipótese e esa teoría científica. Aparece aí como un punto relevante, para min o punto clave desta nova metodoloxía científica, a matematización da natureza, que basicamente consiste en matematizar os fenómenos naturais e matematizar os obxectos naturais, ou se o preferides, en outras palabras, dos fenómenos da natureza, igual que dos obxectos da natureza, solo son relevantes desde o punto de vista da investigación científica aqueles aspectos que sexan matematizables, que sexan cuantificables, que sexan medibles, que sexan calculables, que sexa posible expresalos en fórmulas matemáticas que den conta desos fenómenos naturais, desos obxectos naturais. Sí. Todo este lado da razón, da demostración, combínase ao mesmo tempo coa outra parte, coa outra pata, coa outra base do método científico, que podedes ver no mapa conceptual, que é a experiencia. E necesariamente tes que seguir un orden, unha secuencia temporal cronolóxica. Primeiro teño que explicar unha cousa, despois a outra, pero volvo a insistir na idea de que no proceso de investigación científica ambos elementos, o demostrativo e o da comprobación, a parte da razón e a parte da experiencia, se intercalan, se entreveran, se trenzan, se combinan. A experiencia ten que ver coa observación dos fenómenos ou dos corpos naturais que son obxecto da investigación científica, pero prestad atención, trátase dunha observación selectiva dos fenómenos. Non se trata dunha observación inxenua, sino que a observación está guiada por unha hipótese, por unha teoría, e está guiada tamén por unha razón de tipo demostrativo, de tipo matemático, o cal significa que a hora de observar os corpos naturais, os fenómenos naturais, só nos fixamos, só observamos aqueles aspectos do fenómeno a investigar, do corpo natural a investigar, que sexan susceptibles de ser matematizados. Así, por exemplo, no caso do experimento con graves, con unha bola que roda sobre un plano inclinado, só interesan en ese experimento aquelas variables que son susceptibles de ser cuantificadas, ou se o preferides, só interesan os aspectos que teñen que ver coas cualidades primarias do fenómeno natural a investigar e do corpo natural a investigar, e prescindimos, facemos abstracción daquelas outras características ou aspectos do fenómeno ou do corpo natural que non son susceptibles dun cálculo. Nomeadamente, estou a referir, obviamente, as cualidades secundarias. Se a bola é azul ou verde, se a bola ten un sabor a ferro ou a ferro oxidado, se hule precisamente a óxido ou non, son aspectos que non son de análise na investigación científica porque teñen que ver con cualidades secundarias non cuantificables. E xa que estou falando do experimento, obviamente outro aspecto relevante desta nova metodoloxía científica é a experimentación, pero insisto, unha experimentación donde precisamente se experimenta, se xoga, se ensaya, a Galileo, il saggiatore, o ensayista, o que fai probas, o que fai experimentos, nos experimentos, na experimentación, só se xoga con aquelas variables do fenómeno a investigar, do corpo a investigar, que sexan susceptibles, volvo a insistir, de unha formulación matemática. A través da observación e a través da experimentación, o que se pretende é verificar as hipótesis que demostrativamente, argumentativamente, mediante un razoamento lóxico-matemático, xa se foron formulando. Do que se trata é de ver si a teoría, a hipótese, se pode verificar a través da observación e da experimentación, ou se o preferides, con outras palabras, se as consecuencias que se derivan da hipótese ou da teoría científica se poden contrastar na experiencia para acreditar que a hipótese e a teoría científica é verdadeira, ou, polo contrario, que o que a hipótese ou a teoría científica di non se axusta aos feitos observados ou os experimentos levados a cabo no laboratorio. Se houbera que decir destas dúas bases, cal ten máis peso Se a parte da razón ou da experiencia, evidentemente, ten moito máis peso a parte da razón, da demostración, a parte matemática, argumentativa e lóxica. Por moitos motivos. Entre outros, porque hai moitos fenómenos ou moitos aspectos dos corpos físicos naturais que non son susceptibles dunha observación ou dunha experimentación. Evidentemente, non podemos experimentar con planetas nun laboratorio porque nos non podemos meter nun laboratorio Mercurio ou Xúpiter. Pero hai máis. Os instrumentos de observación son limitados no sentido que hai cousas que escapan á posibilidade de ser observadas, completa ou parcialmente. Co cal, moitas veces se fía máis a investigación científica o que a razón poda aportar, incluso por encima da experiencia. Galileo é capaz de deducir matemáticamente que ten que haber lúas en Xúpiter, pese a que él non as pode observar a través do telescopio, porque quedan tapadas nesa rotación e nesa orbitación de Xúpiter sobre sí mesmo, rotación e órbita alrededor do Sol. Pero él sabe que teñen que estar aí esas lúas. Por que o sabe? Porque sobre a base dos cálculos matemáticos, da descripción xeométrica de determinadas órbitas, el, máis que intuir, deduce matemáticamente que aí evidentemente ten que haber unhas masas que influen en determinada rotación que el sí pode registrar matemáticamente, pero tamén observacionalmente. E evidentemente esas lúas existen. Un exemplo moi claro. Outro exemplo moito máis común podría ser a teoría heliocéntrica, que é unha teoría completamente contraria ao que é o sentido común e os datos da experiencia, se preferides, nestos termos, a experiencia acientífica ou inxenua, porque non só o que observamos visualmente é que o Sol sale polo este, describe un círculo no firmamento e se deita no este. Se nos fiásemos exclusivamente dos sentidos, da percepción, da experiencia, diríamos que a Terra fica inmóvil e que o Sol o que se move alrededor da Terra. Evidentemente, sabemos que isto non é así. E evidentemente, astrónomos como Copérnico, como Galileo, o propio Descartes, evidentemente saben que quen se move é a Terra alrededor do Sol. E iso sábeno a través de cálculos matemáticos e a través do estudo das órbitas dos planetas, a través dunha xeometría. Evidentemente, seguimos a falar das matemáticas, seguimos a falar da razón, da demostración, como un elemento que nesta nova metodoloxía científica que combina razón e experiencia, demostración e comprobación, pero insisto, nesta nova metodoloxía científica pesa máis o lado da razón e da demostración fronte ao da experiencia e ao da comprobación, aínda que, volvo a repetir para que non haxa lugar a dúbidas, aínda que se combinen ambos polos, razón e experiencia, ten moito máis peso, o lado da razón, o lado da demostración lóxico-matemática, e por isto, entre outros motivos, moitas veces dise que a ciencia moderna é unha ciencia que volve sobre os pitagóricos, sobre Pitágoras de Pitágoras de Samos, sí, acordadevos do teorema de Pitágoras en matemáticas. Esta nova ciencia é unha ciencia que dá moito peso ás matemáticas, por iso dice que é unha ciencia neopitagórica, e nesta concepción de que pesa máis a razón frente á experiencia, pesa máis o cálculo matemático, lóxico-matemático, frente aos sentidos e a percepción dos sentidos, tamén, evidentemente, é unha ciencia que volve sobre Platón, por eso tamén se di que é unha ciencia neoplatónica e que Galileo Galilei é, en esencia, un neoplatónico.